Nu esam nu saņēmuši šalpu, tas viņu pavēdinājām talpu, turpinām. Tātad tālākais vienkārši šķirot šo materiālu ieteicamo informācijas avotu saraksts. Informācijas avoti un avotos ir daudz dažādu materiālu. Informācijas avoti. Šeit arī nekādi komentāri nav īpaši ko likt, tikai te vēl šeit ir kas pētījuma pārskata noslēgumā. Pārskata, kā raksta. Darbs ir darbs. Mēnraksts jums var būt uz 1000 lapas pusi. Pārskats ir tikai līdz 10, no labi 11, no labi 8. Cepat atkal, nu nav tas ierasts tur tā. Nu, mērā. Tas ir ļoti grūts uzdevums. Īs un skaidri noformulēt savas atziņas. Zinu. Bet, mīļie draugi, tāda ir dzīve, tā ir maģistrantūra, un beigās es jūs ļoti augstu vērtēju, kā saku, un negribu jums piedāvāt haltūras variantus. Tā. Pārskata noslēgumā noteikti ir jāsniedz arī izmantoto informācijas savotos, rasto studēto materiālu citējumi. Nevajag simtos citējumus, bet nu kaut ko vajag. Minimāli, nu vismaz vēl vienu, divus avotus, kas nav andrankuļa avoti. Lūdzu, lūdzu. Bet ne atkal tā, ka paņem tikai citus un andrankuļa nav. Tas ar nekur neder. Nu, nē, es zinu, ir dažreiz sevišķi neklātienē vai kaut kur, kad šeit nav būtis klāt vispār un tā, bet tad ir drusciņ dīvaini, jo tas ir lekcija kurs, tas ir autora kurs, un piedošana tad jau to labāk aiziet to eksāmenu nokārto pasaules otrā galā, nevis Latvijas universitātē. Tomēr, nu, kaut kāds sakars saistība ar kursu autora ar šeit ir jāsatur, jāuztur. Tālāk, šeit ir visādi avoti, te es vienkārši vēlku gar acīm, te ir latviešu, un visur ir zilie, zilās adresītes. Viņas viss elektroniski var dabūt. Ja nu kādu var būt, nevar. Es nejauši uzdūros nu pat uz vienu avotu, kurš vairs nav pieņems. Ziniet, internetā dažreiz šīs zūd. Bet daudz sevišķi tas, kas man blogā ir ierakstīts, man tāpēc ļoti patīk. Es to materiālu paņemu savās rokās. Nevis dodu saiti uz mākoni. Tad mākoni viņš ir, nav mākonis izklīst un viss. Bet tas materiāls ir man, es viņu ielieku blogā, un kamēr blogs Latvijas universitātes serverī vispār pastāv, tas materiāls tur ir. Nu, tā ir atkal man tāda drošības josta, kur es izmantoju. Tātad, Palamarčuka, skola māca domāt. Kolosāla grāmata. Man gribēja viens modrs ierēdnis jau teikt, oļ, kā tā drīkst. Dot literatūras sarakstā 84. Gadā izdot grāmatu. Nu, labi, atkal, nu, es tā drusciņ teicu paklausties, un varbūt es tomēr labāk zinu, ko es iesaku nekā jūs. Nu, es varēju tā izteikties, jo es drusciņ zināju cilvēku, kurš parādīja modrību, bet, nu, viņš jau neko nesaprat, ko viņš tur labo. Nu, tas tā. Es ir, tāpēc tā dzīve ir tāda, kāda viņa ir. Tātad vēl ir, te ir slavnās grāmatīts Wilbera, visaptverošā teorija, tālāk Bono grāmata. Nu, vārškot, tur ir viss. Nedomājiet viņus visus ķert un grāmatu. Paņemiet vienu, divus, kas jums gadās varbūt tā tūmā. Tur drusciņ paskatāt, tur būs ļoti daudz kas vērtīgs. Ieinteresēsies vēl vairāk, vēl atcerēsties vēl pēc diviem gadiem varbūt, ka bija tās studiju kurs un andrankuls, un tas avots saraksts. Nu, taču tas viss ir jūsu. Tas fakts, kad ir tas selekcijas dalība, tas vien jau ir vērtība. Es esmu atlasījis šos avots. Nu, varētu jau viņu saīsināt ar vēl. Tā, te ir vēl viss. Tā kā, redziet, ļoti labās grāmatas Fišeris, mācīsim bērniem domāt. Kā es tam sakars ar izglītības sistemoloģiju? Nu, es esmu, protams, vispār izglītošās skolas pamatā. Advokāts, bet ar bezgalu cieņu par profesionālu izglītību. Bet man visvairāk uztrauc, ka profesionāla izglītībā praktiski nav vispār izglītības. Tas ir galīgi šķērsā. 4 gadus puiši metrs mācās, viņi faktiski viņiem nav augstākās izglītības tālāk ceļš vaļā. Un tad ir tā, to pašu fiziku. Nu, labi, ja es esmu grēderists, tad tā fizika būs, nu, braukta grēderi. Tā būs tā fizika un tikai. Nu, piedodiet, Evalds, pasmaidīt, nu, piedošana. Skaidrs, ka tā nevar būt. Tā, mācīs bērniem domāt. Domāšanas attīstība. Domāt par labo. Domāt pareizi. Domāt emocionāli tēlēm. Domāt racionāli. Tas ir pats galvenais, kas ir jādod izglītībai. Fakti. Pilni mākoņi ar faktiem. Bet kā cilvēks domā, kā šos faktus iegūst, kā viņus apstrādā, lūk, tas teicis svarīgs, apdoma, bet domāšana tas ir viss kopā. Izziņa nevar būt bez domāšanas. Nu, apdoma tas pats par sevi. Un rīcība arī nevar būt bez domāšanas. Un nevis konkrēti šauri kaut ko apmācīt. Apmācīt, redziet, te tas vārds vietā. Šauri. Bet dot izglītību, plašums. Un izglītība ietver sevi, pedagoģiskais process ietver mācību un audzināšanas darbību. Latvijas izglītības likuma pirmais pants terminoloģija.
Bet tas ir vienkārši pats ar sarunu ar Sidnēm par to pieaugušu izglītību, tad mēs tomēr apmācām, jo mēs...
Nē,
nu,
vai... jūs varat arī apmācīt, ja tā ir ļoti vienkārša profesija.
Jā.
Tā ir profesionāla izglītība. Vispār izglītībā neko neapmāca. Vispār izglītībā. Ir mācība uzzināšanas process, bet vārds apmācīt tur kaut ko tas tur labi
ne...
Piedoši, un jūs vēl skolā, tur skolē tūmājiet. Prom, es jūs atlaižu. Ir jāmāc mācību process un audzināšanas process. Divi procesi. Bet atkal, mums jau atkal rietuma pedagoģi ir izskalojis smadzenes. Teaching, learning. Ne tur zin, kā upbringing angļu valodā neviens tādu vārdu. Vārgā nelieto. Labi, tagad rodās ar man ārzem kaut kā value education, jā. Bet mums Latvijā tas jau ir vienotā procesā. Nu nevar atraut tās zināšanas un prasmes izmantot zināšanas, nevar atļaut no vērtību orientācijas un no prasmēm sekot šīm vērtībām. Nevis zināt baušus un pēc tam dzīvē neko neņemt vērā. Bet prast būt labam. Es atkal skolā saku, Jānis, nu, kā ir tad esi? Tev šodien ir kāds mērķis dzīvē? Ir, es izdarīšu to un es saku, redz ko? Mac, es savu to redzu vērtību orientāciju, ko viņš labu šodien grib darīt. Un ja viņš to arī izdara, tad viņš demonstrē savu attieksmi, izdarīt šo labo darbu. Bet lai viņš izdarīt, viņam vajag arī zināšanas un prast. Bet attieksmē ir jābūt. Nevis kaut ko sliktu darīt, bet apzināti izvēlēties labu darīt. To nemāca. Tā ir audzināšana. Vērtība orientācija tikai audzināšanas procesā. Un mums ir kliba izglītība. Mums ir tikai mācība procesa atkal. Mācīt, mācīšanās un tā tālāk. Un audzināšana ir ēnā. Un mēs nepamanam, ka visa morāles krīze tagad, kas mums ir arī ienākusi no rietumiem. Nu, morāli vienmēr ir klibojusi daudzkārt. Un visos laikos, bet tādā apmērā, un rietumos tikai teaching, learning, lifelong learning, nevis lifelong education.
Ja.
Protams, visu mūžu tas notiek. Vērtību orientācija. Visu mūžu. Protams, ne jau viens un tās pašas visu laiku, tas neatkārto pirmās klases jautājumu, bet dzīve, tieši iet uz priekšu pieaugušo dzīve ir cita nekā bērnam, jaunietim. Un līdz ar to tā kā tā paceļās vērtību orientācijas jautājumu. Jau jaunā līmenī, jaunā situācijā. Noteikti. Rietumos tā ir. Un tāpēc tā ir morāls krīze. Visplašākā mērā. Un viss tas postmodernisms vispārējais. Te jau redzēt, kur tad dīkstam postmodernismam saknes no kuriems. Cēlonība jau, es zinu, ka mums arī daudz cilvēku sajūsmā, daži pat gribu, es esmu postmoderns. Tad es saku, labi, es tev iešu tev vēl līkumu turpmāk. Labi, ka tu pateici, ka tu esi postmoderns. Tas nozīmē, ka tev galva ir ķīsels. Ko tu izdarīsi dzīvē, kas notiks, es negalvoju. Vakal nākas savam cilvēku tiesībām, vai ne, gribēs kā, kā saka, netīriem zābakiem manā istabā uz galdu, vai ne, un man ir cilvēku tiesības. Un tad es atceros Ameriku, semināru vienu. Nu, tur sēž, nu, pārpildīta auditorija nebija, sēž klausos referātu, nu, manais muguras atnāk, ka atsēžās viens ar jauns cilvēks, un uzreiz pēc man blakus parādās divi skaisti zābaki. Tīri, jā. Nu, amerikāns viņš uzliek, tā kā, teiksim, Evald Seret uzliek savas kājas uz galvu, tur tā pārpriekšā, un tos savus skaistās, teiksim, krosinītes vai neturuku, meicenē degungalā noliec. Nu, re, nu. Nu nav Evalds postmodernists, nu. Viņš ir normāls cilvēks. Bet piedodiet, Amerika ir tāda baigi dīvaina. Ne jau viss tā darīs, bet paskaties amerikāņu filmus, ka viņi rāda amerikānisko dzīvesveidu. Tur ārkārtīgi mēs vismaz redzusies, aha, es redzu, jā, jā, tā ir Amerikas kultūra. Bet labi, liksim Ameriku mierā. Bet mēs esam Bermudu trīsstūrī Latvijā. Vienā trīsstūra stūrī ir Amerika, Amerikas Savienotās valsts, teiksim, nu, nevis tur tā Amerika kā tāda. Pēc tam ir Eiropas Savienība, vēl viena Bermuda trīsstūra virsotne, un trešā virsotne ir Krievija. Un mēs esam šajā Bermuda trīsstūrī. Ar visām notiesījošām setām. Nu, nu, tā ir. Kā ar kam izglītību, kādai dzīvē šajā Bermuda trīsstūrī. Atkal viena maz apakšpunkts jau risinot jūsu promocijas darbā ar Pētrim jautājumu, kā ar kam izglītību kādai dzīvē, lūk atkal viena maza niansīt jau, ka bērmu tristu, piemēram. Lūdzu. Pieaugšu izglītību, redz. Mazam šādā te kategorijās tu nestāstīsi. Sevišķi tās politiskās lietas viss. Nu, viņam vēl nav pieredze. Bet pieaugušais jau redz, kas notiek īstenībā. Un tad ir jautājums, vai viņam turpina skalot smadzenes. Jeb, nu, viņam tomēr, kā saka, mēģina paskaidrot, kas, kur, kā, un tomēr, lai tu, kad tu pieņem lēmumus un no tevis kaut kas ir atkarīgs, nu, tad drusiņi padomā vispirms vairāk, ko un kā darīt. Un pieaugšu izglītībā pašlaik ir, ka nāk ienākusi ir jaunā paaudze, jau pieaugusi. Tur ir ārkārtīgi daudz problēmu. Kas ir ielaistas, kas ir iegājuši greizi, nu, šinīs te 20 cik to gados. Tā, labi, atkal jau. Tātad, nu, te viss tas grāmatas, Kānemans slavenais, domā ātri, domā lēnām, nu, tāds politekonomikas jomā, tas pazīstams cilvēks ekonomikas jomā. Nu, viņi viss runā par domāšanu, un būtībā tas viss ir jautājums par izglītību. Vai to vārdu lieto vai nelieto, tā ir cita lieta. Bet, ja izglītība ir dzīves pieredze dzīvei, nu, tad viss, kas ar dzīvi saistīts, nu, tad tas taču tam jābūt izglītībā. Un vai viņi pieaugušajiem, vai jauniešiem, vai bērniem, manā izpratnē bērns ir līdz pamatskolas beigām, bērnība beidzās, jaunība sākās 10. klasē, jaunība iet līdz 40 gadiem, pēc 40 gadiem sākās brietums, pieaugušais cilvēks, tad ir ģimene, tad ir labi atalgots darbs, viss, no 40 līdz 60 tas ir brietums. Pēc tam no 70, no 60 uz 80, tā ir otrā jaunība. Es esmu otrā jaunībā. Forši, nekādu vājumu. Pēc 80 būs otrā bērnība. Nu, re. Ar šādām runām, vismaz ar skolas bērniem, es ļoti labi sapratos. Un arī starp citu ar pieaugušajiem. Jo man, es atceros, varbūt arī Daugavpils laikos, es ilgi daudz Daugavpils universitātē strādājas arī paralēli augstskolē šeit ir mūsu. Un tur vienreiz ar man pienāca klāt pēc tām vienu cienījumu kundze, nu, viņi tomēr jau bija bišķi jaunāk pa mani, vai ne, bet nu tomēr, viņi saka, paldies, es tā, ka man tā kā akmens no sirds novēlās. Tik tiešām, man taču vēl būs otrā jaunība. A es jau tagad uztraucos, vai ne, ka tur viena grumba par daudz ir un tā tālāk. Un to viņi teica, ne jau publiski un tā, bet viņi tā pienāca kā tā domājoša. Jo nāk otrā jaunība, tas pats atkal ģimenes jautājumi. Bet jāprot aiziet pensijā, tie visi tie jautājumi, kas ir otrā jaunībā jāizdara. Bet man taču paskatieties, man taču ir pilnīgi jauna ģimene, jaunā kvalitāte, man ir mazmeitiņas. Tā ir otrā jaunība. Nu, tikai savus bērns vajag uzlaicīt atkāļus, kad viņus vajag taisīt. Tas arī fakts. Un pēc tam es saku, ja man ir darbs, bijis interesants darbs, es iet, un es joprojām, nav nu, emeritēts profesors, viss, bet es jau tepat vien esmu kā profesors, nekur jau es nepazudīšu. Bet man tomēr ir brīvāk, man nav jāsēž visādās administratīvās sanāksmēs un tā tālāk, man nav jādara, es esmu izdarījis visu savā laikā to, kas nu ir jādara, ja tu esi nu formāli amatā. Es esmu atdevis savu vietu jauniem, jaunai paudzei, jauniem profesoriem vietu atdevis. Es to nesēju priekšā, kā vecs kraķis. Un vecs kraķis es nebūtu vēl nesmu. Man ir tikai 72 gadi. Kāda vajag? Tā. šis te kalmes, kalmes materiāls ļoti žēl, bet bloks vairs nestrādā viņam. Oi, redziet, kas te viss te nav? Te ir dažādi interneta materiāli. Labi, es te pat netērēju laiku. Nu, tāds es izskatījos vienu gadu vecumā, mammai un tētim klēpī valkā. Nu, vārts laikā, kara laikā. Un šeit es esmu pirms gada laikam, tā kā es emeritējos, puķis, viss jauki, skaisti, jauki. O, es esmu jaunā kvalitāte. Pasaules cilvēku mūžu pasaules procesa ritumā. Es nu pat jums pateicu. Pirmā bērnība, otrā bērnība, briedums. Jūs nejūtat krāsas? Zilā krāsa ir bērnības krāsa. Ne tikai puišiem, ka piedzimst, ja tur atņem zilā krāsa liek. Nē. Tur to krāsu noliksim nost. Krāsa ir pamazlē visam dzīves gadījumiem krāsas piemeklēt. Bet bērnība ir izziņas laiks, fundamentālā pētniecība. Tā dīvainas kam? Bet ja tu neesi šodien pieaugušais, bet ja tev ir švak šī fundamentālā izglītība bērnībā iegūta, tur būs pavisam citas problēmas ar šādu pieaugušo strādājot. Pavisam citas. Viņam nevaz noķā būt dzērājam vai narkomānam. Bet pietiks ar to vien, ka tev nav kaut kur tur kaut kas brīz kārtībā, nu, tur pašos sākumos, bērnībā. Un tad jau, protams, tad jau viss tagad saziniet, man bija grūta bērnība, un tāpēc es tur apsakos. Nu, tur sin demagoģija var tagad zin. Man bija grūta bērnība, ziniet. Nu, žēl, ka tev tā gadījās. Bet darīsim visu to, lai cik var, nu, bišķiņ to griezīsim pa labu. Bet tas jau neattaisno, ka tu esi apzadzies, ka tev bija grūta vērnība. Nu, iedomājies, nu, tad tu var zart, jā. Tā, apdoma tātad ģimene jānodibina un profesija jāizvēlās, darbs jāapgūst, un ka tev ir ģimene un darbs, nu, tad tu esi pieaudzis. Nu, 40 līdz 60 gadiem tas ir briedums. Pēc tam viss, kas tur ir. Tā teikt, tur viss sarakstīts, kur Andronkuls skolā gājas, tas viss tam svarīgi. Un pacelšanās ir sākusies. Un godīskot viss tas, ko es esmu sarunājis jums tagad. Man no zemapziņas nāca ārā, man visu laiku es mugurs tikai stāv, ātrāk, centies to būtiskāko pateikt, jo nebūs laika, ja tā mierīgi. Nu, tāpēc tas viss, tas iepriekšējās saruna mums aizgāja tā, nu, tās, cik tas viena lekcijas laiks, viss tas, ko es jums sastāstīju. Es nezināju, ka tas tā iznāks šodien. Es tik zināju, kā ar man šodien situācija. Ārkārtīgā tempā ļoti daudz, kas ir jāpasaka. Nu, ko varēja, kā mācēja, nu, ņemiet pa labu, kas iznāks, tas iznāks. Bet mēs esam sākuši šo pacelšanos. Mēs esam sākuši studiju kursā šo te ceļu. Nu, tad tagad drusciņi pa viņa rokāpsim augšā. Tas, ko jūs būsiet apdomājušies, līdz nākamai reizei būtu ļoti jauki jūs bišķiņ apdomātos to, ko jūs esat šeit dzirdējuši, un pēc tam arī nedosim pašķirst ar tos materiālus. Vai? Un kaut vai autobusā šurnu braucot, bišķiņ padomājot par to. Iespēja robežās. Ko nevar, to nevar. Neizliksimies. Negulēts nakts, neko labi nedos. Tā. Un teikt pēķības veiksmīgus mums visiem kursa izglītības sistemoloģijas studijas, veicot patstāvīgu un radošu sistēmiski īstenot izglītojušo zinātnisko pētījumu. Sistēma teorija izglītība. Tēma jūsu pētījumam ir viena visiem. Un jau kuro gadu visiem viena tēma. Bet ir kolosāli aspekti, jo katrs cilvēks ar savu pieredzi nāk un šo tēmu izvērš tā kā viņš to izvērš. Nu, nevajag viņu uztraukties atkal. Nu, tās ir tavas domas.
Man ir grūti, kas tu
šeit. Es piekrītu, tāpēc, ka tas nav pierasts. Es zinu, ka es no jums prasu drusciņi nepierasts kaut ko. Bet piedošanoties, ar tagad runāšu, ziniet, pa jaunām tendencēm izglītības attīstībā. Mēs jau vēlamies runāt par septiņiem mēmiem. Bet es jums ir jūs nolikt situācijā, ka vajag darīt kaut ko. Jo es arī kā esmu studiju kursu uztaisījis. Fizikas kurs, kas bija toreiz, ko mēs gājām kopā, viņš arī bija perpendikulāri pastāvošai iekārtai tradīcijai. Nu, bija taču. Bet es domāju, ka tas bija labāk nekā tradicionālais. Nu, par to ir runa. Jā, paldies var tā arī, ļoti labi. Priekšvārds, otrā puse. Es tik vienkārši jūs paši to redzēsiet. Tā ir dienas nodaļa. Tā ir dienas nodaļa. Šim te priekšvārdam ir divas nodarbības priekšvārdam tikai. A man jau jāskrien tagad ievadā iekšā ir. Nu, priekšvārds man vēl drusciņi palicis. Tālāk viss tur tas pārējais. Nu, tas viss te tā ir. Līdz 3. novembrim viņi taisīs šo pirmo tādu stāstu. Es jums nelūdzu neko uz papīra rakstīt vai kaut ko tāds. Nu, cik līdz tam 13. Ja? Bet tu pie sevis tā padomājiet. Nu, vienkārši tā, nu, sanāksim vakarā kopā. Jo man jau būs daudz, kas vēl arī jāpierunā vēl klāt tanī reizē, 13. Bet drusciņ, jūs gribētu vismaz kādu stundiņu jūs atgriezenisko saiti pajust. Un jums viņa arī vajadzīga ļoti. Es jūs un piespiešu to darīt. Tā. Un 11. janvārs mēs norunājām 12. Jā. Tā. Un šeit ir tās adreses. Atkal, ja es uzklikšķinu, es aizeju uz, ir tāds portāls failiem, tur es esmu salicis iekšā, trīs mapēs, visus šos materiālus. Ejat uz šīm adresēm, tās adreses ir redzams, jau jums ir redzams, tas ir materiāli, ko es šodien jums iedevu. Tur ir iekšā jau. Un tur ir viss sīki uzrakstīts pats, zinām, arā saturs un apjoms, viss tur ir redzams. Tikai video ieraksts ir jānolāk lejā un tad jāskatās. Jo tas nav, tur nav straumēšanas servers šī portālā. Tur jānolāk lejā un tad, un ja jums ir lēnais internets, tad paši rēķinaties, tur ir 1,5 gigabaita vai ne, tas var paņemt. Es zinu, ka es sēdot savos laukos Valkā, tur man ir ļoti vienkārši telefona DSL līnija vai ne, un man jāaizmirst, ka man ir optiskais internets tepatās Rīgā. Un tur jau tas neiet momentā, bet ar to jārēķinās. Tā kā te ir adreses, vai dieni? Novērtējumi iegūt, vai dieni var paskatīt, bet neņemat to visu pārāko pilnu. Tā, metodiskie norādījumi, nu paskatāties. Es jau visu to tā tagad runāju, tie jau faktiski visi bija reizē metodiskie norādījumi. Un te jums ir redzami izglītoši zinātniskā pētniecība. Tas ir jums arī materiālā, tur pats pēdējā schēma, kas ir redzama aizmugurītē. Tā tur ir. Sākam ar parādību novērojumiem. Kādu parādību te jums tagad sapņos rādīsies pēc šīs te lekcijas? Sistēmiskā sistēma teorija izglītībā. Loģiski, zilais, kas tā sistēma teorija tāda ir? Nu, tā ir domāšana. Tā ir domāšanas teorija. Bet tur ir psiholoģija, vai ne, cik visās teorijas nav. Bet tā ir teorija par domāšanas sistēmiskumu. Kā domas tiek sakārtotas. Šāda teorija radusies tikai pagājušā gadsimtā. Vispirms viņa radās tehnikā. Un pēc tam izrādās, ka tehniskie domgājieni, tie ir universāli. Un kā var šo tehnisko domāšanas veidu, kurš nav nemaz tikai tehniski, kas ir fundamentāls cilvēka domāšanas īpatnība, cilvēks domā sakārtoti. Ja ar svešu vārdu sistēmiski. Domas tiek sakārtotas galvā. Un tur ir savi paņēmieni, savi gājieni, un tas ir tas, ko sistēma teorija par ko runā. Un to es esmu šeit arī centies atsekt, šo sistēmu teoriju, kā tad cilvēks domā sistēmiski. Nu, ar to mēs došu vien varbūt pie tā pakavēsimies tad 13. datumā vēlreiz. Bet līdz tam tā ir tikai viena lekcija. Sistēmu teorija tā ir tikai viena lekcija šī kursā. Tad, kad mēs esam izgājuši cauri izziņai, tad mēs apdomājamies un sakam, sistēmu teorija ir tas, tas un tas. Un pēc tam lietojam sistēmu teoriju, kur? Izglītībā. Vai visur, kur citur. Sistēma teorija man gāja visu laiku roku rokā, bet es tik daudz par viņu nerunāju, tā kā es jums fizikā lasīju. Bet tur tā domāšanas tehnoloģija, tad tur viņa bija. Veselais un daļas matemātika, wow! Veselais, veselo sadalu daļās. Mazais bēniņš sagriež ābolu tur tik un cik daļās, cik vajag. Kā vajag? Ak tā, viņš satnes 3-4 ābolīšus. Viņš atnēs 10 ābolīšu un ir 1 10 ābolu, atkal 1, kas sastāv no 10. Tā tas ir universāla domāšana.
Mēs vienkārši toreiz vēl gaidījām, ka būs mēs nācim, būs formulas, fizikas uzdevumi.
Tradicionāli.
Un mēs bijām pārsteigti, ka
tur jā, tā.
Vairāk par to, kas mums ir atkārt un visu un dzīvēm patīkam pārsteigti.
Ko tu vārds tā?
Jā.
Paldies, ir patīkam dzirdēt pēc 10 gadiem, pat vairāk, šādu atziņu. Bet es drusiņu šābos, vai to jūs varētu pateikt uzreiz, vajadzēja bišķiņ nostāvēties. Jo vienbrīd bija tā, ka nevar saprast, ko tas Andraukos ar mums dara. Jo nav tradicionāli. Un, mīļa draugi, šis ir autorkurs, es pat blogā es nejauku uzrakstīs. Autorkurs, es uzņemos atbildību par to, kā, ko es jums stāstu. Bet tas ir perpendikulāri pastāvošai iekārtē. Bet kur vēl, ja ne augstskolā, ja ne profesors, jums iedod to? Tas ir tas līmenis, kur man tas ir jāspēj darīt. Ja man ir jāatlaiž un jāpacena ko? Nu, es cenšos, lai tas tā nebūtu, es tagad pats aizgāju, negaidīju, ka man kāds dzīsa koku. Bet nu nedzenu, sauc atpakaļ. Tā, parādību novērojumi ir, novērotais ir jāapjēdz, un latviešu valodā ir vārds sapratne. Angļu valodā, boj, tur ir liela putra, bet es saku understanding. Understanding. Es saprotu, kas tas ir. You understand? Jā, vai tu saproti? Bet atkal, nu kā ir tulkotāji, kā viņš katreiz pārtulkos. Tad, kad es esmu sapratis, apjēdz to novēroto. Vai mākslinieki apjēdz novēroto? Nē. Viņi attēlo novēroto. Mākslinieckā domāšana nav zinātniskā domāšana. Māksla ir nezinātne. Un zinātne ir nemāksla. Vai, nu kā tas Andronku sakal runā? Aiz ko sliktu pateicu pa zinātni? Ja pa mākslu, neko sliktu. Es tik pateicu, ka vīriet un sievieti nevajag sajaukt. Vīrietis ir ne sievieti, un sievieti ir nevīrietis. Tā ir valodnieciskā konstrukcija, pieliek ne un iegūst noliegumu. Tā ir formālā loģika un viss kas cits. Nu, elementāri. Bet kāpēc mēs tās elementārās domāšanas knišiņas, tā ka sākam laist to ikdienišķo bābeli storni, vai ne? Mēs visam šitam ejam pārbragājam. Un tev brīnumies, ka nekā nevar saprast. Mums brīnums, ka ko varētu saprast. Pūris nav tauta. Tauta ir organizēta ar kaut ko kopīgu. Matemātikā arī mēs pie kopsaucē, pie vedam, ja bijām daļas salīdzināt. Šī matemātika sistēmiski no viena gala līdz otram. Fantastiski. Un fizika turpat tāpat. Tā. Un tā ir faktoloģija. Ja? Un pēc tam apjēgtais ir jāapraksta, bet nāk izpratne. Saprastais un izprastais. Cēloņu sakarības. Ikdienas cilvēks, nu viņš vēl zina, cik kur maksā, kur var ko dabūt un dzīvo forši. Bet kāpēc? Slavenais jautājums. Un paskatieties, sestdienās tie kolosālie raidījumi ar kāpēcīšu līdzdalību. Daudz pieaugušie, lai stāv pie ratiem. Lai viņi klausās pa sestdienām raidījumus maziem bērniem kāpēcīšiem. Un daudz pieaugušie, kuriem pēc tam vajag to izglītību pieaugušo, ja? Viņam ir pagājis garām šis te kāpēcīšu laiks bērnībā. Tā vai tā pieaugušajam būs atkal kāpēc jau. Nu, cita tipa kāpēc. Bet pašlaik... Tie ir kolosāli raidījumi. Kolosāli raidījumi. Priekš pieaugušiem tā skaitā. Mazais bērniši prasa, kāpēc? Skolā pamazām mēs nokaujam. Tas ir tā. To dara tā. 2 × 2 = 4. Kāpēc 4? Kāpēc ne 5? Atceries viņu vēl to jautājumu, ka 1 + 1 = 1. Nu, ne. Bet kāpēc skolā mēs matemātikā noslēpjam to, ka 1 + 1 var būt arī 1? Nu, kā tā? Ha, vai es apskaušu tavus skolniekus, jo tu droši vien kaut ko ļoti labi dar ar viņiem. Un es drusiņu tev samaitāju toreiz to fiziku, ka mēs kopā studējām, tad tavu šie te skolas bērni ir iegūši tikai. Paldies tev! Nu, nevar tā, tā. Kāpēc tā, kāpēc šitā? Un aritmetikā tur ir tā aditīvā cīpšība, kas saskaita. Nu, ja nav aditīvs tas, ko tu saskaiti, nu tad tur aritmetika nestrādā. Aritmetika mums ir Dievs. Nu, aritmetika. Tur, kur Dievs ir Dievs, nu, pēdiņās Dievs, ja, liksim, Dievu mierā. Nu, re. Kā ir angļvalodā? Es vienkārši saku, ka es tā saku, un es tā domāju, un tā jūs problēma, kā jūs domājat savā angļvalodā. Comprehension. I'm understanding. Un pēc tam mēs pacēlamies uz līmeni, we're going upstairs, and we're reaching state of comprehension. Comprehension. Es izprotu. Bet vārdam comprehension ir miljons nozīmes angļu valodā. Bez paskaidrošanas, tu nevar teikt, aizies tagad un komprehendēs, vai ne, tur latviešu valodā vajag tagad komprehendēt, vai ne. Kāpēc izprast? Es tagad komprehendēšu. Jūs smaidat. Jo vairāk viņi bērni smaida stundās, jo vairāk viņi saprot, ko tu viņiem stāst. Viņi saprot, viņi izjūt. Un smaidoši bērns, tas ir tā pedagoga. Ja es esmu inspektors, es sēdēju klasē un klausos, kā skolotājs strādā un redz, ka bērni ir smaidīgi, tas ir meistars. Tas ir meistars. Aiziet pie zobārsta arī. Bērniņi parunājas, paņš pat aizmirst, kas un kur un kā, tagad ir labi instrumenti un viss kas. Un viņš nākam, viņš mamīt, aiziet smakā pie šīs zobārstītes. Nu, tāda cīra. Dar, ko darītams. Un Dānijā, es biju gadījos būt tur, arī slavenajā vēl Andersen, Pasoktanī valstī, Bodense tur, un es palūdzu, man mājas tēva sieva strādā skolā skolotāji. Es biju turpat citiem jautājumiem, atkal izglītības organizācija, kaut kur turpat augšām tur maisījos. Bet es saku, vai jūs man nepaņemt uz skolu līdz vien dienu? Nu, es gribu aiziet jums uz skolu, es gribu aiziet jūs skolniekus. Nu, vadeni, nu kāpēc ne? Labi, ielēja man arī pudelītē ūdeni, es tādu bišķiņ savus maizīt līdz arī. Ļoti īpatni asketiski tur tā lieta ir. Es nezinu, vai visās skolās, bet nu, tur. Pusdienas laikā, kā jārā, nāk sēd kopā, pacerās ūdentiņu, viss nekaut kāds tur sulas tāds visāds, visiņi tādu nelielu maizīti ēd, viss tās ir pusdienas. Nu, labi, to liksim labi. Tagad es aizēju, nu tā bija, nu kā mēs teiktu, nu, mazo bērnušku skola. Nu, iešu. Viņi saka, aha, viņi satiek vienu kolēģi, es kādu skolot istabā. Nu, kā Ēvalds, jauns foršs, puiss, skolotājs. Nu, viņš esot dabas mācības skolotājs, dabas zinības skolotājs, nu, viņam būšot stunda, nu, es kā fiziķis tur, nu, ko tad es tur citu, nu, lai tad es aizjūtu ar viņu kopā. Es saku, lēvu. Protams, viņi angliski brīvi visi runāt tur, tāds pat kā mums senos laikos krieva valodas, visi to valodas, visi prot. Labi, ejam uz stundu. Knapi, kā mēs izgājuši abi esam no skolotāja istabas. Pa koridoru. Klausi, skriem pretī meitenītas. Dienīgi, kāds viņi tur skriem pakaļ vai kaut kas tur jāpalīdz. Nē, viņi pieskrien pie skolotē, pieķers pie rokas un, nu, kaut ko viņam stāst. Viņi bija gaidījuši skolotā. Viņi nevar nociesties, viņi jau skrien pretī skolotājiem. Skolotē, ko viņi šodien darīja, es nezinu, ko viņi tur teica, bet, nu, es pārjautāju pēc tam, ko. Nē, nu, viņi saka, jā, nu, ko, nu, Pirmais, un man tas tā, es pirmo reizi redzēju šādu, nu, šādu situāciju. Bet man tas tā iespiedās atmiņā. Sapers. Labi, aiziem uz klasi, viss tur tā tālāk, nu, kas tad es tur ar svešonkos, tur vienkārši velkos līdzi, atsiežos, ka nelēm šķupiņi kaut kur tur klasē, ne, nu, gluži aizmugurē, bet kaut kur tur tā pa vidu, vai ne. Skatos, kā viņš interesanti strādā. Nu, viņi dzīvo. Tas bija tas, ko es teicu. Viņi dzīvoja kopā, viņi kaut ko darīja. Es nezinu, ko viņi tur darīja, kaut kādā atkal, kaut ko tur dalīja, kaut ko grieza. Un kaut ko dalīja un grieza. Un beigās bija kaut kāda kūka, nu, kaut kāda vienkārši tortīta, ne tortīta, kaut kāda ābola kūka apaļ, vai. Bet kā tā gadījumā tas nebija, tā nebija pits, tad tā pazola, ja. Bet, nu, kaut kas tāds garšīs. Un tur viņi, ka tur kaut kur runā, un es sabāju, ka tur bija tāpēc matemātika un kopā ar griešanu un visu šito, un nas nazīts, vai ne, tās reķi uzmanīgi, un es sagriezu ociņu, pirkstiņu. Un beigās, nu, viņi tagad sagriež, nu, un tad sadal gabalīs, un visi kopā ēda. Dzīvo. Viņa izdarīja darbiņu, visu realitāti, un viņa sadalīja un tagad ēto kūku. Cita meitenīte. Atnāk, piemērams, nu, kaut ko man tur tā saka, nu, es saprotu, ka viņa saka, nu, Andrauku, nu, šeit tev vārdu, nu, ko tu tāds skumīgs tas ēd. Neviens viņa to nelik darīt. Nu, piedodiet, divreiz, nu, apmēram stundas laikā piedzīvot šādu emocionālu tēlai no cilvēka atvērtība, mazā cilvēci. Nu, labi, tāpēc cita mētīna, bet pirošana, tas ir tas līmenis, tas ir tas stils, kādā tur šie bērni. Un tad gan es redzēju, protams, arī negatīvo vienu pusi, ko es arī tā teicu, bet viņi tikai tā pieklājīgi. Viņi aizved, jā, nu, tos viņi palielīties, ja var vajag. Aizved man uz datorikas kabinetu kaut kur tur, nu, tā laika tehnika, viss, kas tur ir, protams, mums vēl nebija. Mums vēl nebija Sorosa naudie nākus. Sorosam ir, viņš ir iegājis vēsturē, viss pirmās datortehnikas, kas parādījās pa Soros naudu. Paldies Sorosam. Nevis atkal būvēl Soros tās Soros šitāds. Ne, nu, cilvēcība, bet šo darbu viņš izdarīja ļoti labestīgu darbu Latvijā. Labi, aizveik to klasi. Skatos, ir tie, un tie paši arī pirmā vai otrā klasīt, nu, tur baksta vēl, nu, mājās nevienam, jo tur vēl nebija, bet, nu, skolā. Un tad, kad man redzās pēkšņi doma, redz, paši viņa vairsrots, viņa neiestrādā, ar roku rakstīt viņa nemācēs, bet viņa jau pierod bakstīt burtus. Bet psiholoģi, kas jūs zinat, vai ne, tur ir maza motorika, šitā visu muskulatūru, lai muskulatūru darbotos, šeit ir attiecīgi smadzeņu centri, un vispārējie, un izrādes, ka ir atras korelācija, ja šīs kustības nav precīzi izvilkt visu to rokrakstiņu, tad arī kaut kur ar runām vai kaut kur ar citām cilvēku spējām kaut kas problēmas var būt.
Arī tvēršanas refoksijā,
jā,
problēmas, bet vēršanas
jā, 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 tieši tā. Redzēt, dzirdēt, tausti. Nekas vairāk cilvēkam nav. Bet, ja mēs visur sākam redzēt tausti, dzirdi aizvietot ar tehniskiem palīgu līdzekļiem, tad visi šās trīs maņas sāk atrofēties. Un mums vispār mēs pārāk daudz atdodam datoriem darbu. Pārāk daudz. Melno rutīnas darbu. Tagad, ka man jāpārkodē video ieraksti. Es vakarā 12. Uzlieku. Nu, rīt 6. Ņem ārā. Lai rullē pa nakti. Bet tas pārējais, piedot, tas ir manā ziņā. Man nāk palīgā programmatūra. Nu, labu datoru ar vajag. Nu, man nav labs dators, tāpēc man tas ir 6 stundas. Nu, man bija, kā saka, kāds fiksāks veiktspēja lielāk dators, tad es to iztaisīju daudz ātrāk. Redziet? Un kas skolā būtu arī jāmāc? Ne jau tikai tos spaidīt, bet drusiņi arī šīs attiecības starp cilvēku un mašīnu. Un tā vairs nav datorika plikā tikai. Tas ir cilvēks un dators. Mūsu attiecības ar datoru. Un ka viss tagad notiek mākoņos, un ka bērni tagad tikai šito vien, visi, nu, gan jā, tas dullums pāries. Bet pedagoģijā tagad jau pilnīgi ir acīm redzams, ka daudzos gadījumos saka, ka daudzos gadījumos ir negatīvi rezultāti no pārmērīgas datortehnoloģiju lietošanas. Negatīvi rezultāti cilvēku vispārējā attīstībā. Jo, ja muskulatūra netrenē un fiziskās audzināšanas stundas ir sliktas, tad otra lieta ir, ka netrenē jau vairs domāšana. Atmiņu netrenē, dzejolīšu neskait no galvas. Un dzejolīšu vajag rakstīt pašam dzejolīti. Nevis iemācīties plika dzejolīti. Nu, tu nebūs ne tur Rainis, ne kā saka kāds izstāds, bet Jans, nu, uzraksti Anniņai dzejolīti, ko? Nu, tev patīk tā Anniņa, nu, uzraksti. Es pat paņēmu šo to pikanto jautājumu, kas jau 10. Klasē jautājums. Viņi to trinās, skatās viens uz otru, tur nesaprot, kas viņiem notiek, ka tur jau hormonu vārās. Es kā mierīgi aprunāties. Es saku, paklausies, nu, ko tu tur, nu, šāties, šāties, nu, es atceries, blakus Anniņai, tikai, nu, nesāka tā, bet divi tur priecāties pa daudz, un klausies, ko Andrakuls saka, bet, nu, tad labi jušana. Nu, pavadu Anniņu uz māju, aiznes viņai somu. Aizēja pie Anniņas un viņas vecāja mamītei malku saskaldi. Nu, mamats! Klausās brīnās. Bet saprot. Bet viņam vajag šo ierosi atbalstu. Tāpēc, ka tā ir dzīve. Un es jau jums laikam teicu, bet nu jums tur puiši nebija grupā. Es jau saku, viens bija. Es jau te teicu, ja tev meitenī klēpī, tu nestāsti viņai Ņūtona likums. Es nezinu, droši vien jau kā pateicu. Bet tās ir tās tādas gudrības, redz. Un tā ir skola, kurā dzīvo. Un priekšmet viss. Nu, tie ir tas, nu, konkrētais, ar ko mēs katrs tur daram. Bet klases audzinātājs, viņš 10 pakāps augstāk pa visiem priekšmetiem no cilvēciskā viedokļa. Un kopā, un tikai kopā, neviens atsevišķi skolotājs atbrīnums nevar izdarīt, bērni viens no otra apgūst, mācās, tā ir sistēmiskuma izpausme. Kopsaistībā viss notiek, nevis atsevišķi. Tā, nu labi, fundamentāli izrunājumi, apdoma, nu tā ir teori. Apdoma sākās sundu stāvu, domādama, kam lai sēžu kamanās. Vērtēšana. Mētenes mīļās, tā ir situācija, kad ir vērtēšana. Ko tā vērtē? Sabraukuši tur rakstītām kamanām un tā tālāk. Te folklore var paņemt. Dziesmas. Kas pa vietu? Izziņa. Ja mētenē nav izziņa notikusi, tad viņi nesaprot, ka precinieki ir atbraukuši. Tad viņi mūk pie mammas. Mamma, ka ko darīt? Kas te notiek? Mamma saka, nu nekās, redz, šitas te pojas būs, viņš tu kāp pie viņa iekšā mašīnā un brauc prom. Nu, ir jau arī citi varianti. Varianti viss visādi. Bet, nu, skolā viss tas ir šīnīt pašā tad ir teļa vecumā, nu, kad tu ieeji pirmā jaunībā, nu, tur taču ir tik daudz viss šādi aspekti jautājumi. Un tur ir fizika, un tur ir ķīmija, tur ir datorika, tur ir literatūra, viss kas kopā. Tāpēc, ka skolā ir jādzīvo un dzīves pieredze nāk iekšā. Visos priekšmetos. Atsevišķā dzīves pieredze tieši no tā priekšmeta. Bet tur par blakus ir arī vispārējā dzīves pieredze apkārt. Kas nav akcentēta tādī stundā. Bet tur pats jau viņi ir. Un tāpēc jau skolā dzīvojušie klases satiekās vēl 10, 20, 30 gadus pēc izlaiduma. Jo viņi ir kopā dzīvojuši. Ja viņi vienkārši tur ir kā automašīnas stāvietā sabraukt un nolikt, vai ne? Nu, kā tur liela priekā saka, tur nāk kopā. Bet viņi ir dzīvojuši. Ja jūs šodien uztaisītu analīzi manas, vārdu krājuma analīzi, vārds dzīve šeit noteikti dominētu pirmā vietā. Un tas ir apzināti. Ja jūs zemapziņā kaut kur, viss, kas tur aizmirsīsies, bet jā, ko tas Andronkuls tur varēja vāvļot, vāvļot pa dzīvi visu laiku, jā? Nu, tad es esmu savu panācis, jā. Pievēršam uzmanību centrālajām vārdam. Dzīve. Tālāk dzīves pieredze. Un tikai trešais tad ir izglītība kā dzīves pieredze. Un tad viss nostās savā vietā. Pēc tam ir lietišķā zinātne projektēšana. Vispirms projektu vajag taisīt. Un redziet, kā arī tiem projektiem izglītībā. Neviens nedomā par tiem iepriekšējiem posmiem. Un tik tais projektus. Kaut kur pamet kādu ideju, kaut kur teoriju paķer. Viens paņem vienu teoriju, otrs paņem otru, tad dabo Eiropas naudu. Nu, un tad to teoriju, kaut ko to teoriju cenšās darīt. Tas ir ļoti jau labi. Tikai bieži vien tās teorijas ir sliktas. Šī garas izplūdušas. Bet projektam štrunas tā ir tik augšā. Jo nejūt īsti atbildību. Kā projekts beidzās, noliek, sāk nākošo. Ļoti stingri vajag pieņemt projektus. Tie, kas ir pasūtījuši. Piedodiet, tā kā bankas izsniedz kredītus, pirmkārt, tur ir kolosāla pārbauda tomēr, jo bankas jau ne santīm negrib zaudēt. Tur ir ļoti augsta ranga eksperti, kas pētīs, piedošana, vai te var dot to kredītu vai ne. Un pēc tam ar vēl skatīsies beigās. Sapsīt apdrošinātāji visi tie skatīsies, kas tur un kā. Bet tie projekti, kas mums ir sevišķi izglītībā, tagad ir bieži vien tā ir naudas apēšana. Es ļoti asi saku, ļoti asi. Nav jau tikai tā viena. Ir ļoti daudz, kas labs projektos notiek. Daudz cilvēki, nu, kā saka, iegūst. Pirmoreiz uz ārzemēm aizbrauc, iegūst plaša dzīves pieredze, tas viss tā ir. Bet ļoti daudzos gadījumos mums vajag prasīt augstā kvalitāti no projektiem. Un projekts ir, kādu mērķi tu stādi projektam, Tas mērķis tiek uzstādīts šita te apdomas laikā. Tur ir mērķis. Un tad ir īsto mērķi. Un beigās ir jāpārprasa stingri, un, vai mērķis ir sasniegts vai nav. Ja viņš nav sasniegts, piedošana. Nu, to pēdējo projekta daļu varbūt, tāpēc līgumu vajag uztaisīt tā, ja es slēgtu līgumu. Nu, ka tā lielākā naudas summa varbūt ir tad, kad pilnībā nodot projektu. Un, ja tu esi novāvuļojis to projektu, nu, tad tu, nu, protams, kā saka, lai padu nemies tur, kad kapēki tev ir vajadzīgi, tu nekā nevar darīt, es esmu pats vainīgs, es esmu iesaisties projektā, kurš ir nesekmīgi beidzies, bet katrā gadījumā, nu, tu esi dursiņ cieties, tu neesi izveicis to, tu neesi sasniedz to mēģi, kurš projektā bija uzstātīts. Solitūdē tā mājas sagauzās, vai kā Lans man saka kaste, kuru nevarēja pat salikt, kur te nu vēl ēka, kur bija jāuzbūvē pēc arhitektūras un vispārējā. Kā pa nelēm tā kaste sagauzās? Tu, lai nu tās citas negāstos. Pavēršība nāk iekšā, viss tas, un izlīdības projektos vāvaļot vāvaļojam bieži vien. Kompetence un vispārējā vārdi. Un ja nav kompetencē sakņots tas projekts, tad tas neies cauri. Jo sēž ierēdnis, kas nekā nesaprot, kas ir kompetence. Bet viņš, ja šo vārdu piemin, viņš uzreiz, kā saka, kā krieviski tas par stoiki smirna. Jā, tas būs labs projekts, tāpēc, ka tur ir kompetence. Tas vārds tur ir iekšā. Es ļoti sāsu. Bet tas ir jāsasina, lai mēs pievērstu uzmanību visām šīm darbībām. Izglītības projekti nav solitūdes veikalbūva. Tas ir vēl kaut kas būtiskāks. Un slavenais teiciens, ka dakteri, kā saka, kļūdes ir kapos, bet skolotāji kļūdes staigā pa dzīvi apkārt. Ne tikai skolotāji. Skolotājs bieži vien ir šimkus, nu, ne šimkus. Tanī gadījumā tas nav šimkus, tas ir vienkārši tāds, kas māk plinkšķina ar klavieres, un viņš plinkšķina kaut kādu ļoti švaku muzikas gabalu. Bet projekts ir. Projekts ir. Tad, kad ir projekts uztaisīts, tad iet pēc līdzekļiem, un, ziniet, tādi izstrādes projekti, tāpat kā tagad es tādu asi saku, ja tu gribi būt deputāts, tev ir jābūt dzīves pieredzē tādai, nu, kas ir, nir, no deputāta tiek prasīt. Viņa aiziet kādu skolu. Ziniet, bija tādīs laikos, kas jau pa ministriju grozījos, bija valsts administrācijas skola. Es nezinu, vai viņi tagad ir vai nav, varbūt, kad ir pat vēl. Ir, jā. Nu, varētu būt. Bet, lūk, vai tev ir administrācijas skolas beigšanas diploms? Vai tu izdrusi iekūši kaut kādu vispār saprašanu, kas valsts, kā likumdošana strādā, kā, ko deputāts dara? Deputāts skolā ir jābūt. Un ja tu piesakies par deputātu kandidātu, nu tad aiznes parādi, ka tu tomēr drusim kaut ko spēja darīt. Viņš var būt godīgi. Ha, godīgi atkal. Mans fašais puļis baus, ka viņš ir vēl kaut ko to godīgumu. Ten. Un toreiz tur tie smaidoši konferences zēneri. Pēc tam mēs mierīgi aprunājāmies. Es saku, zēni, es jau esmu, es neesmu tik naivs, kā jūs domājat, ka es to stāvēju tribīnē un runāju. Bet no tribīnes es runāšu maksimālo. To vērtīgo orientieru es došu. Jūs nesagaidīsiet, ka es no tribīnes tur liekuļošu. Tribīnē skaidrsevu. Strādāsim par gudriem un godīgiem. Tas, ka dzīvē ne visi būs gudri, ne visi būs godīgi, nu ko tu man te... Bet tu man uzreiz ierosini, zin, to godīgu un vispār liksim malā, to auzināšanu. Piedod? Ja tu negribi, tad ir no zāles ārā. Nu, tas atkal tāda emocija no malas, vai ne? Bet es ļoti labi sapratu, un es jau esmu daudzreiz gatavs, teiksim, rietumu sabiedrībās kaut kur. Bet nav, cik man ir iznāca satikties ar šiem izglītības cilvēkiem, tie ir gudri, ļoti labi ar cilvēku, bet viņi arī saka, mēs nedabūjām to reāli cauri. Jo, nauda jau dod bagātie, bankas. Un ja kaut kas būs tās, ka banka jutīs, ka te kaut kas var draudēt finansu varanajiem, Viņi ļoti pieklājīgi nolēdīs uz grunti to projektu. Ļoti pieklājīgi. Mēs iedabojām iekšā likumā pirmskolas izglītību, ka izglītības pakāpi. To nepamanīja finanses ministrija togad. Jo finanses ministrija momentā redzēja, pamācies līdzekļus, jo tas ir likums. Likums ir pieņemts. un paldies Dievam tagad viss, nu tas ir iegājies, un neviens neiedomājas, ka pirmskolas izglītība kā tāda, nu, ka tur var nedot finansējumu. Bet ja viņš nebūtu likuma ierakstīts kā izglītības pakāpe Latvijā, nu, kā likumā nav rakstīts, un ziniet, kā birokrāti dar? Likumā reiz nav jau rakstīts, un viss, es jau neesmu vainīgs. Tagad ar Zolitūde pēta materiālus, izsauc uz izmeklēšanas sarunā materiālus, izsauc tēraudu, jā, tēraudu saka, jā, jā, es tu esmu bijis vispārējais, jā, bet, nu, es neesmu vainīgs, es, nu, viss ir kārtībā, mana stiprība, viss te atbilst, viss ir labi. Labi, nākošais tiek iesaukts cements. Cements ienāk, ziniet, atvainojiet, es neesmu vainīgs, es tur nebiju klāt. Sapratāt humoru. Armatūra bija, bet tas maisījums, kas tur betons, cements tur nebija klāt, viņš jau nav vainīgs. Vai projektētājs paredzēja, ka tā java būs bez cementa? Es drusiņš šaubos. Bet tas, kas būvēja, to javu, kas maisīja, tur gan var aiziet līdz tai vietai, kur to cementu piebēra par maz klāt. Un to, ko nepiebēra klāt, to pārdeva vēl kaut kur bakus un, nu, kā saka, taisīja naudu. Nu, šis ir elementāri. Tas ir elementāri. Tas ir tikai piemērs acīm redzams, nu, no tās, no celtniecības. Kā izglītība? Kā mēs projektējam izglītības saturu? Tur radažais cementa nav klāt. Un izglītības saturs pieaugušajiem. Kādām vecumposmu astarpcītu. Tālāk jauniešiem, bērndārs, izglītības pakāpes. Tā ir izglītības sistēma, tur ir sakārtotība. Pirmskola, pamatskola, pēc tam pamatskola vēl var dalīt divās daļās. Nu, tur, tā, nu mums bija iegājis tas sākumskola pirmās četras, nu tagad jau pāriet 1-6 vai ne. Jo, nu, pasaulē pamatā ir tā 3-3-3-3-3. Bet, nu, vai deni no Latvijā, nu, ieja 4-2. Tas pats sešinieks jau sanāk, 4+2 vai 3+3. Vai dienīgi, cik arī nebija savā laikā, nu, kā tur, kā labāk un kur? Nu, pierādīt nevar nevien, ne otrs, kā labāk. Nu, tad, nu, lai paliek, mums ir tradicija 4+2 no aktu deniņi, ir sākuma skola, nu, un pēc tam, bet pamatizglītība ir 9 gadi vai ne, nu, viss kārtībā. Nu, tagad it kā ir sešgadīgā, pēc tam ir progimnāzija, ar laiku jau dzīve, nu, tā iegrozās. Bet var jau kādreiz uzreiz, nu, nepieļaut varbūt kaut kādas muļķības sākumā. Bet, nu, atkal, tie visi ir. Es runāju, nes pa ko zeņas apkārt, es stāstu pekstīs. Bet tas viss ir par izglītību saistībā. Ja es tikai par izglītību runāšu, tad jau man būs sen garlaicīgi dzīve kļūsi. Un beigās projekta īstenošana. Ja līdzekļi ir, projekts ir, vajag strādāt. Un skatīties... Vai ir apmierināta tā dzīves vajadzība, kas ir pašā sākumā. Ir cilvēka darbība, dzīve pēc definīcijas Andronkuļa formulējumā. Dzīve ir daudzveidīga cilvēkdarbība kopums. Katra cilvēkdarbība sastāv vispirms jau izziņa apdoma rīcība, pēc tam izziņa atkal sastāv no zilā, sarkanā, zaļā. Apdoma arī sastāv no izziņas apdomas rīcības. Tā izziņa, tā ir vērtēšana apdomas laikā, tā ir tā, kad brauc tie precinieki. Pēc tam jau pasaka, o, labāk iešu pie tautieši, ne pie savu bāleliņu. Perfekti. Mēģis tiek uzstādīts. Un pēc tam tiek pieņems lēmums. Mēs dibinām ģimeni. Un tad sākās rīcība, un tad vajag sāk dzīvot arī ģimenē. Un tad ir projekts. Tad jaunais viesu un jaunā sieva, nu jā, nu visi baig forši, jā, 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 hormonu, visas ciņas arī ir apmierinās, viss tā. Visi jauki. A kā tad dzīvosim, ko? Es tā kā divās. Vai mums mašīna vajadzēs? Vai mums māja vajadzēs? Vai dzīvokli vajadzēs? Cik bērni būs? Tā ir projektēšana. Līdzekļi. Nu, diviem bērniem, nu, mums varbūt atradīsies līdzekļi trešam. Nu, neatradīsies. Tā viss ir tāda nopietna, mierīgi, redziet, tāda saruna. Šinī te dziesmu dziedot. Un skolā mēs dziedājām ar desmitajiem dziesmiņu un pārunājām. Un to viņu vēl atminas šai baltai dienai. Satiekam kādreiz, viņš saka, skolotāji, kā iet, var braukt vēl uz Bausku. Es saku, nu, žēl, vairāk nebrauc, nu, jau viss vienreizējis tas noteikti cilvēku dzīvē jau atkārtojuši. Ne katreiz viss atkārtojas, un nevajag arī atkārtot, jāmainās, jāiet uz priekšu. Bet es redzu, ka tas bija nostrādājis. Nostrādā. Labi, projekts ir īstenots, vajadzība ir apmierināta. Un īstenoši, nu, atkal šīs trīs daļas. Cik tad te kopā ir? 1, 2, 3 zilie. 1, 2, 3 tie nav te parādīti, bet lai būtu vienkāršāk, tie nav parādīti. Tur ir 1, 2, 3 un vēlreiz 1, 2, 3. 3, 3, 3, 9. Cilvēku darbībā ir 9 soļi. Tā, es esmu šeit. Man ir vajadzība aiziet līdz durvīm. Kāpēc? Nu, kāpēc? Tāpēc, ka es gribu iziet ārā pa durvīm, bet man visu jums jāaiziet līdz durvīm. Sākums. 1, 2, 3. Nu, acīm nevajag visu skatos, un tad es skatos ar aha, durvis. 1, 2, 3. Un pēdējais. 1, 2, 3. 3 reiz 3, 9 soļi. Nu, tā ir fizika, tā ir matemātika, reizē tur sāk skaitīt un visu aprakstīt ar ātrumiem, blablabla un tā tālāk. Bet jūs jutāt ideju. Veselais, es esmu te un beigās es esmu tur. Tā cilvēka darbība, ko es veicu, tā sastāvē no 9 soļiem. Tos pirmos 3 es varu apvienot kā izziņas soļi, pēc tam bija apdomas soļi un beigās bija rīcības soļi. Nu, te tā uzskatām, viņa tā jau visu laiku es gāju. Bet es jau varētu arī tā. Es esmu šite. Ha, 1, 2, 3. Kā visam neuz durvīm ejot. Bet es izzinu situāciju. Vau, wow, kaut kas nav tā labi. Es sāku apdomāties tā, tā, tā. Un tad tie pēdējie 3 ir līdz durvīm. Un mazie cilvēciņu skolā, kā viņš šo soļu spēr? Viens tā, viens tā, viens tā. Un beigās viss nonāk pie mērķa. Pasakiet man centralizēto eksāmenu, kuru var šādi te pateikt viņa šo, kā viņiem tā galviņa strādā, kā viņi risina problēmas. Centralizēto eksāmenā tikai var iedot tādu, kur ir daudzams atbildi, ko var kodēt. Jā, nē, vē. Ja nopietni, tur ļoti daudz ko var tā automatizēt. Tā ir ļoti interesanti mākslīga intelekta problēma un tā. Bet biedodiet! Kā lai tautā saka, masa skolā, visi tie jautājumi, kā mēs tur uzdodam tos jautājumus, un tā, nu, tas nevēl. Un ir jau pilnīgi skaidrs, ka nu, mums ir varbūt cenzotāja sistēmā jau uz gaidu, ka viņi beigs pastāvēt. Jo pasaulē, principā, visi ir sapratuši, ka tā nopietni nevar. Šoferu skolā var uzlikt šādus eksāmenus, jo tur ir, nu, tev vienkārši jāiezubri, jāzina. Tev iedazina sarkana gaisa muks forā un uzreiz atbildi. Var braukt vai nevar? Čivļās, ka nevar braukt, viss. Bet dzīvē, nu, dzīvē jau nav tās luksufors situācijas. Un ko tu darīsi? Es jau varētu eksāmenā darīt tā, es man tagad eksāmenu nezvēju nolikt braukšanā, jo es aizmirstu tās formālās visādas situācijas. Bet, ko es darīju? Aha, te ir luksufors. Nu jā, bet es tā vai tā laikam pārkāpu noteikumus. Es tā mudīgi apgrieztos uz riņķi un par sāni, lai es brauktu uz riņķi un ar kaut kā savādāk aizbraukt, bet es jau spēlēšanās gaismas nebrauktu. Bet, nu, saprotiet, krustojumā dievši kā, nu, būs tur, lai mēs apgriezties nevarēšu. Bet, man galvā kaut ko strādā, man ir jātiek tur. Nu, labi, bet piespieņoja, labāk pagaidīsim zaļo gaismu. Kurā censāt eksamē, tu visi sekot līdz tam bērnu galvu darbiņam. Tā, ka jūs kā skolotājs redzat, un eksāmenā bērns atnāk, jūs taču viņu pazīstat jau pirms tam. Jūs esat kopā dzīvojuši. Un jūs zināt, ka tas bērns šī priekšmetā ir labs. Nu, 7 var ielikt. Tā ir jūs pilnīgi izjūta ekspertu vērtējums, viņš ir labs. Tu viņam saki, Jānis, nu, tu varētu būt vēl labāks. Tu varētu to darīt un tā. Jānis saka, jā, nu, varētu. Jā, bet, Jānis, bet, nu nav, vai ne? Jānis saka, jā, skolotāji, nu, nav, jā. Nu, tad 7, jā. 7, jā. Man Bauskas bērni ļoti pašvērtiešanā, ļoti korekti strādāja. Apbrīnojami korekti. Atskatot vienu meiteni, kas piesita kāju un teica, man vajag. Nu, tas bija tāds izņēmums vienkārši. Un otrs puisis bija viens, kurš ielika sev tur kaut kur piecinieku vai kaut kur. Es saku, Jānis, es tev vērtēju 7. Jā, skolotāji, bet tur un tur. Es zinu, formāli tu to neizdarīji. Bet, Jānis, es taču jūtu, ka tev fiška rubī. Tu esi labs? Jā, nu, turpenīs vietās, nu, bija tā. Punktus nevar skaitīt kopā tā, tik vienkārši. Vecos laikos skolotājs pateica, viņš bija eksperts, o, subjektīvisms. Ha, ja jau pa skolotāju pērk un pārdod, tad tur ir sarežģīti. Bet es atceros, mazgāju skolā, piedodiet, tur nu neviena skolotāja nepirk, nepārdev. Tur bija ārkārtīgi labas attiecības, nu, pēc kara konkrēti, kas gāju skolā. Vai ne, tur bija forši. Un tagad ārdoši, šaudz skolas ir forši. Bet ja valsts uzspiež kaut kādu formālo pārbaudas sistēmu tādu, un tā vēl tie muļķīgie vārdi formatīvā un summatīvā vērtēšana, kāda summatīvā? Tur neko nevar summēt. Tas pats, tas nav saskaitāms viss tas tā kopā. Sliktā gadījumā tas ir nosvērtais vidējais kaut kāds, un to tur dažreiz lieto. Bet nevajag sarežģīt lietas, kuras principā nevar matemātiski, cilvēki nevar izskaidrot tā. Un kas ir formatīvā vērtēšana? Tā ir starp rezultātu vērtēšana. Es paspēju vienu solīti, aha, uzreiz vērtējums, vai es pareizā virzienā dodos. O, labi. Otrs solīts. Starp rezultāti. Tie ir starp rezultāti. Nevis kaut kādu formatīvā. Formatīvā tā ir tikai forma, pats vārds neko nedar. Runīvi pa saturu, ne jau pa formu. Krievu valodā ļoti neveiksmīga pedagoģiskā terminoloģija. Runā formirovaņi čelevieka. No formirovaņi. Tā tikai forma, vai ne? Un tad es parasti tagad nāk Ziemassvētku mētams mīļās. Nu kā tad te būs, jo tagad taisīsit pipar kūks. Jums jau tikai formirovaņi vajag. Jums tās formas vajag, vai ne? A, ko jūs liesit iekšā tenī formā? Nu, taču satur. Bet, ja jums ir tikai formirovaņi, vai formiešana un formatīvā vērtēšana, jūs esiet, kā tas vārds šodien, viņš ir jāpaņem klusiņā mierīgi ārā un jāieliek atbilstošu vārds. Starp rezultātu vērtēšana. Un kas ir tā sumatīvā vērtēšana? Tā ir gala rezultāta vērtēšana. Un tas gals sastāv no soļiem. Bet gala rezultāts nav kaut kāda summa no tiem soļiem, vai vidējais aritmētiskais, vai kaut kas tāds. Būs jau būs gals klāt, jo mēs esam daudz runājuši. Tā, nu tas te viss tā, te ir viss tā titula lapa, kāda izskatās. Nu, tas viss tā. Tas ir tā, tā nu ir forma. Un tā viss ir forma. To formu es jums arī iesaku. Tā ir forma, pēc kuras jūs jau esat rakstījuši diplomdarbus jau. Ja tā padomā. Tā forma ir, nu cilvēki mārtā forma taču ir visiem vienā. Nu tā galva ir, tās divas rokas ir, un tas rumpas un divas kājas ir. Nu pārējais ir detaļs. Šeit arī. Pirmā daļa zila. Otrā daļa zaļa. Augšā, lejā. Augšā, lejā un solis dzīvē uz priekšu. Viss. Viss. Soļiet lepnu uz māju un būsit mājā vakarā. Augšā, lejā, uz priekšu. Tā. Pārskata kopsavilkuma ziņojums. Nu, nevajag prezentēt, vajag ziņot. Tie atkal. 9 kadri. Jūs paši ziniet, ka aizstāvējāt jau savus darbus iepriekšējos visus. Es tie nezinu, kāpēc jāaizstāv ir, jo tur briesmīgi uzbrūk laikam, ja? Un tie arī tie ziņojumi. Tie darba svētki. Kurā datumā tad bija? 12. Nē, 12. Nē, jā, 13. decembrī. Mazi darba svētki. Bet lielie darba svētki būs janvārī. Opa, un, nu, ja tad, ka jūs ieteicāt. Nu, re, noslēguma lapa. Priekšvārdu noslēgumā, redziet, un ar to mēs ar šodien tad pabeigsim. Jo laiks ir pagājis, mūsu spēki arī jau pamazām galā. Priekšvārdu noslēgumā vēlreiz sistēmiska doma karte. Ievads, un ievadā parasti saka, kāpēc vajag? Jums ir tā savārtenība pārskata ievadā, tur jums ir grūti, droši uzrakstīt. Man jau vispār riebjās tas priekšmets, un Sandra un kūs tur vāvaļo. Bet man vajag šo priekšmetu, tāpēc, ka man es rādās priekšmets, kurs, augstskolā kurs, ja? Nu, man ir gribi, negribi, man tur jādabūja atzīme. Ierakst ievadā tā. Visu cieņu. Nē, es nopietni saku. Nu, tā, protams, jūs neviens neuzrakstīsiet, tas arī skaidrs. Bet ja nu tomēr kāds joks mīlot. kaut kā godīgi sakot, ja tā būs, tad, nu, skaidrs, tur četrinieki varbūt, ka varēs laikam beigās ielikt, jo, nu, kaut kā jau, nu, kaut kā tur jātiek cauri. Tālāk. Pirmā daļa, zilā daļa. Kas tas ir un kāpēc? Tie, kad līdz nākamai 13. datumam. Nu, atbildiet sev. Nu, kas ir tā sistēma teorija? Kas tā tāda ir? Par ko viņi ir? Kāpēc? Nu, uz riņķi apkārt, es sistēmiski jums stāstīju runāju visu šeit, bet man nav bijis vēl laika tur izstāstīt teorētiski visu to. Sistēma ir veselais, kas kuru veido kopsarzītas daļas, un šo veselo ietver vēl citi veselie kā ārējā vide. Viss. Vārds sistēma ir super vispārīgs jēdziens, un sistēma var būt ikviena pasaules parādība, cilvēks savā apziņā atveido kā sistēmu. Tā ir psiholoģija. Mēs atveidojam kā sistēmu. Viņa, tu esi mana apziņā kā sistēma. Tā pudele mana apziņā ir sistēma, un tad es varu skatīties, kas tam pudelē iekšā ir, tā ir sistēmas iekšējā vide, un tā pudele ir ārējā vide apkārt. Un kas ir parādības? Pasauli ir daudzveidība parādība kopums. Trīs vārdi. To mēs ar bērniem man palīdzēja noformulēt. Jo, ja tu skolā nevar pateikt trīs vārdiem, nu tas, kas ir īsts un skaidri jāpasaka, tad klasē sākās troknes un neviens vairs tev neņem galvā. Pareizi dara. Pareizi dara. Ar trim vārdiem pasauli daudzveidība parādība kopums. Un katra parādība ir vai no lieta vai process. Nekas cits jau pasaulē nav. Sajūtamajā pasaulē. Nekā citi jau nav. Un nu līdz parādās tagad vēl tie momenti, ko es noslēmā pasaku. Viss, ko es te savāvaļoju. Jūs klausījāties, jūs pārsteidz atkal, kā viņa atcerējās, ja tos laikus. Varbūt tā perpendikulārā pieeja, bet ne jau atsevišķie tie vārdi. Nu labi, es tur sadēju pa stangām, kā saka, tiem anglicismiem un tā tālāk. Viņi to pelnīšu latviešu valodā. Bet visu cieņu, braucam uz ārzemēm, runājam angliski. Man vajadzēja šo uzstādījumu iedot. Nu, vairāk šobrīd laika man nebija. Un mums ir šodien tad jābeidz. Tad otrā daļa ir, kā to izmantot. To mēs atstāsim pēc 13. novembra. Nu, un beigās ir pētījuma kungsa vilkums. Rezultāti. Nu, tas ir jau mūsu tikšanās šeit janvārī. Mēs izejam šo te. Un galvā ir trīs ritenti. Tie ritentiņi to schēmu es paņēmu, protams, gatavu, es viņu pats nezīmēju, bet nokrāsot, gan es nokrāsot tos ritentiņus. Vienu sarkanu, vienu zaļu, vienu zilu. Paldies jums par šo te vakaru. Lai zils, sarkans, zaļš jums vada, gar acīm griežās, līdz mūsu nākamai tikšanās reizē. Visu to labāko!